Francisco Leiro nace en Cambados, Pontevedra, en 1957. Creceu nun ambiente ligado ao traballo en madeira grazas a que o seu avó materno tiña un taller de banistería onde realiza tanto mobles como algunhas tallas para igrexas da comarca, o que permite ao artista familiarizarse desde moi novo co traballo en madeira, material privilexiado na súa produción. Leiro é principalmente autodidacta. A súa curta formación académica repártese entre a Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela e a Escola de San Fernando de Madrid. A estancia en Santiago é aproveitada tamén para integrarse dentro do grupo Foga, de corte surrealista, e realizar a súa primeira exposición individual na súa terra natal. A súa obra toma protagonismo dentro do panorama artístico español en 1983, coa última exposición que organiza o Grupo Atlántica no Pazo de Xelmírez de Santiago, tras a cal se incluye entre os artistas da Galería Montenegro de Madrid, que levará a súa obra a por aquel entón incipiente Feira Arco. En 1988, trasládase a Nova York, onde abre un estudo en Manhattan, que compaxina con estancias no seu estudo de Cambados. A obra que aquí podemos ver, titulada Xigante, realízase en 1980, co que poderíamos enmarcarla dentro da súa produción temprá, na que os ecos dun surrealismo amortecido estampan o seu sinal caracterizada pola liberdade creativa, onde a figura humana, con trazos humorísticos, realízase en exaxeradas poses influenciadas polo mundo da ilustración, creando unha narrativa baseada no relato breve. Neste caso, o xigante, realizado nunha peza de carballo ciclópea, cruza os seus brazos sobre o peito, cravando a súa vista na fronte mentras parece esbozar un sorriso, nun xesto de gran forza expresiva. A madeira adquire gran protagonismo ao mostrarse as marcas realizadas polas ferramentas, memoria do traballo artístico, nunha sorte de estética do inacabado, característica dentro da súa produción. Francisco Leiro é un dos artistas galegos máis importantes no panorama actual. A súa obra parece axuntar con naturalidade a tradición e a vangarda artística, desde unha nítida poética galega vinculada coas formulacións do Grupo Atlántica, que buscaban renovar as artes plásticas en relación coa identidade cultural de Galicia.